600 miliard korun, to je suma, která se ročně v Česku rozděluje v rámci veřejných zakázek. Z toho nějakých 60 miliard podle odhadů padne na systémovou korupci. Jinak řečeno, veřejné peníze, peníze daňových poplatníků, jsou vyplaceny neprůhledně, zašantročeny, rozkradeny a doslova zmizí v pomyslné černé díře. Ovšem fakticky přistanou na účtech lidí, kteří kdesi reálně o přidělení zakázek rozhodují. Lze tomu vůbec účinně zabránit a chce se do toho vůbec českým politikům? O tom bude dnešních 20 minut Radiožurnálu. Přeji vám dobré odpoledne. Mým dnešním hostem je zakladatel nadačního fondu proti korupci a matematik Karel Janeček. Dobrý den, vítejte v rozhlase.
Dobrý den.
Mailová adresa 20 minut zavináč rozhlas.cz nebo facebookový profil tohoto pořadu jsou vám k dispozici, pokud se chcete Karla Janečka ptát nejlépe na věci související s jeho, řekněme, postupem v protikorupčním boji. Ve vládě sedí od minulých voleb strana, která měla na svém předvolebním praporu vytesáno heslo boje proti korupci. Ministerstvo pro místní rozvoj připravilo komplexní novelu zákona o veřejných zakázkách, která je teď v poslanecké sněmovně ve druhém čtení. Do toho je u úřadu vlády nový, řekněme, koordinační orgán, který by měl koordinovat boj proti korupci. A vedle toho vy jste usoudil, že je potřeba začít ještě více bojovat proti korupci. To znamená, že těm předchozím opatřením nevěříte?
Tak já bych řekl, že vlastně nadační fond začal, nebo ta myšlenka, kterou jsem začal rozvíjet již na podzim minulého roku, kdy ještě tato opatření nezačala. A nicméně tak jako tak těm opatřením moc nevěřím. Takže kdybych dneska bych pravděpodobně ten nadační fond proti korupci začal také.
A proč jim nevěříte?
No já hlavně nevěřím politikům. Je pravda, strana sice má ve štítě boj proti korupci, ale ten hlavní důvod je, že chce nalákat voliče. Což je teda vynikající zpráva, že naše společnost se v jistým způsobem změnila, že lidi nejsou tak letargičtí a na rozdíl od situace třeba před 2 roky řeší ten kritický problém pro naši společnost, kterým právě korupce je.
A řeší?
No, politici, no řeší ve smyslu, že jim to začíná vadit, že se začínají ozývat. Je tady ta společenská poptávka a to je první klíč a nutný předpoklad k tomu, aby se z korupcí něco udělalo. No a pochopitelná reakce politické strany je, že se snaží tuto poptávku vyslyšet, ale pouze na oko, takže pouze jakýmsi alibistickými opatřeními a gesty, ale chce hlavně voliče.
To znamená, že ten tolik proklamovaný boj proti korupci, že i tato vláda, která teď vládne v České republice, sama sobě říká protikorupční, no. Tak tomu také nevěříte. Myslíte si, že oni to nemyslí vážně?
Myslím si, že bohužel je to tak, že tu politickou scénu u nás ovládají zákulisní hráči, můžeme klidně říct ekonomické mafie, které prostě to řídí, ačkoliv někteří jedinci by třeba sami proti korupci chtěli něco udělat, tak bohužel nemají tu politickou sílu. Takže v podstatě ty proklamace vlády, i když se snaží něco dělat, tak hodně z toho jsou pouze alibistické proklamace a ty konečná opatření jsou slabá, výrazně slabší, než by mohla být.
Jak byste si představoval, že by vláda měla jednat, abyste tady mohl sedět, pane Janečku, a říkat, takhle by se to mělo dělat.
Tak to vám můžu dát hned několik příkladů. Takže první krok, který bych okamžitě udělal, který je absolutní nesmysl tady, co existují akcie na doručitelné anonymní akcie, ten nemá žádný ekonomický význam, pouze se používá pro uplácení na korupci. To je jednoduchý krok. Argumenty, že by to bylo drahé, jsou nesmyslné. Samozřejmě mít akcie za knihové podobně na počítači je výrazně levnější, než je mít uložený v listinné podobě. To by byl první krok, který by mohl mít v podstatě ze dne na den. No a další kroky by nás následovaly. Když se budeme bavit například o zákonu o veřejných zakázkách, tak co je klíčové pro boj proti korupci, ale i v jiných věcech, ale hlavně pro boj proti korupci, je jedno slovo. A to jedno slovo je transparentnost. Transparentnost ve všem, to znamená transparentnost ve vlastnictví, ve všech vlastnických strukturách. Akce na doručitele je pouze jeden případ. Pokud zrušíme akcie na doručitele, pomůžeme systému a nevyřešíme ho. Je potřeba, aby každá firma, rozhodně každá firma, která se uchází o jakoukoliv veřejnou zakázku, aby deklarovala přesně vlastnickou strukturu, ale ne pouze, kdo je jejím akcionářem, ale kdo je akcionářem akcionářů, neboli tedy, aby jsme odhalili ten strom. To znamená, pokud firmu, která se uchází o veřejnou zakázku, vlastní jiná firma, tak my potřebujeme vidět vlastnickou strukturu té další firmy a to je možná ve světě, co děje. To by byl druhý krok. No a pak
pardon,
třetí krok.
Technická vložka, pane Janečku. Minulý rok v lednu, tedy v roce 2010, Hospodářským novinám Petra Rafaj, což je šéf antimonopolního úřadu, jeden, řekněme, z důležitých vysokých úředníků české státní správy, který má dohlížet na určitý segment také veřejného soutěžení. říkal: my nemůžeme posuzovat vlastníky nějaké firmy, nemůžeme diskriminovat nějakého uchazeče jen proto, že budeme hledat jeho spojení s někým přes buchví jaké koleno. Zkoumáme jen, zda zakázka je zadána v souladu se zákonem. To říká jeden z nejdůležitějších úředníků v této oblasti, o které mluvíme.
Naprostý nesmysl.
Jak to?
Příklad jednoduchý. A to, jak to funguje, to, co říkám, ta transparentnost vlastnictví, to funguje velmi dobře ve světě z důvodu praní špinavých peněz. Takže to, že státy začaly řešit praní špinavých peněz a velmi důsledně, tak my víme, a já to vím konkrétně v případu s naší společností, my jsme finanční instituce, takže my víme, jakým způsobem je detailně hlídáno každý peněžní tok. To znamená, není možný jakýkoliv finanční transfer zatajit. Ano, to znamená, že To, že v každém okamžiku lze vyhledat anglicky takzvaný beneficiary owner, neboli konečného vlastníka, tak to prostě normálně funguje a není to ani nic nákladného. Vzhledem k tomu, že žijeme ve světě elektronickém, ve světě počítačů, tak tyto struktury není vůbec nákladné získat. Například, kdyby jsme chtěli třeba výpis z lucemburského rejstříku, tak to stojí tuším 5 nebo 10 euro. Takže to jsou všechny náklady.
Já se popravdě řečeno, jak si neptám na to, jestli je vůbec jaksi rozumné něco tak. Chtít. O tom s největší pravděpodobností asi není debaty, ale já vám cituji jednoho z důležitých českých úředníků, který si myslí, že to je k ničemu, protože oni stejně nemohou s tou informací, kterou by zjistili, případně po rozkrytí, řekněme, konečných vlastníků dané firmy, nějak pracovat. Protože on říká, my nemůžeme diskriminovat někoho a dohledávat přes nějaké koleno to vlastnictví té firmy.
Tak tomu naprosto nerozumím. Právě novela zákona o veřejných zakázkách, pokud by byla opravdu detailní, tak by vyloučila z veřejné zakázky jakoukoliv firmu, a případně i dodavatele takové firmy, kdy v tomto řetězci vlastníků se najde osoba blízká tomu zadavateli. To znamená, teď mi vypadl právnický termín, ale prostě neslučitelná osoba, taková osoba, která by mohla benefitovat z té zakázky. Může to být například ten ministerský úředník, který zakázku dává, ale může to být taky jeho příbuzný. A to není samozřejmě žádná diskriminace, to je standardní opatření pro to, aby my jsme si nenechali rozkrádat naše peníze korupčníky.
Vy zítra budete mít, myslím tím, nadační fond proti korupci, budete mít tiskovou konferenci, kde budete kromě jiného představovat vaší verzi nebo váš návrh zákona o veřejných zakázkách. Připomínám, že jsme v roce 2011 na konci prázdnin a to je na konci 12-měsíčního období, kdy legislativním procesem prochází už třetí novela zákona o veřejných zakázkách. Vy si myslíte, že po té, co teď ve druhém čtení, tedy ve výborech ve sněmovně, je ta velká novela z Ministerstva pro místní rozvoj, že poslanci se seberou a s nadšením se pustí do čtvrtého kolečka a budou znovu schvalovat další novelu?
Tak my samozřejmě, já nevím, jak naše novela, jaký může mít nebo nebude mít úspěch v poslanské sněmovně, ale chceme ukázat veřejnosti, jak by taková správná novela, takový zákon, který by skutečně byl účinný, a nemohl se obcházet, jak by to mělo vypadat. To, co poslanci schválí, je druhá věc, ale já věřím tomu, že ty naše návrhy bude moct zapracovat.
A když už tedy mluvíme o té současné novele zákona o veřejných zakázkách, která je ve druhém čtení v poslanecké sněmovně, tak je k něčemu z vašeho pohledu?
Určitě to není zhoršení, je to vylepšení, ale nedostatečně je řešeno právě to klíčové, to jsem říkal na začátku, to slovo transparentnost. To znamená, není tam pohlídáno to, aby prostě v tom řetězci těch, kdo profitují z veřejné zakázky, aby se neocitl tento, kdo tu zakázku zadává, tedy aby tam nebyl konflikt zájmu.
Dá se to rychle změnit?
No já věřím tomu, že změnit by se to rychle dalo, kdyby tomu byla ta politická vůle. Náš odborní právník vlastně má a společně s dalšími NGO, teda s dalšími
neziskovými
organizacemi ve spolupráci s konzulaty s nima, my máme připravenou verzi novely, kde právě tato transparentnost je ohlídaná. Takže.
Máte, pane Janečku, nějaké vysvětlení pro to, proč, a dlužno podotknout, že ta novela zákona o veřejných zakázkách byla podrobena relativně velké, jaksi mezirezortní, dokonce i veřejné debatě, visela dlouho na webu Ministerstva pro místní rozvoj. Proč tam toto opatření není?
No tak já myslím, že je logické, že ti kapříci ten vlastní rybník vypustit nechtějí, jak jsem říkal.
A ti kapříci jsou ti úředníci na ministerstvu pro
místní
rozvoj?
Tak ty třeba ne, ale za nima to nikdo hlídá, kontroluje, nechce, aby ten zákon byl zase až tak účinný. Oni musí něco udělat. Nemůžou to úplně odmávnout, protože právě naštěstí je to ta společenská poptávka, kdy lidi začínají řešit, že jim krade někdo jejich osobní peníze, což jsou daně. Takže ta společenská poptávka tu je, takže oni něco musí udělat. Ale samozřejmě ty vlastně silové struktury za politikou se snaží naprosto minimalizovat ten dopad těch zákonů.
Ano? Rozumím tomu správně, že ten bod, řekněme, akcí nebo existence vůbec akcí na doručitele, to znamená akcí, které v listinné podobě někde leží v trezoru a neví se kde, kdo je tedy skutečným vlastníkem dané akciové společnosti, jsou zásadním bodem pro to, aby veřejné zakázky v Česku mohly být průhlednější a tedy, aby se z nich nestrácelo tolik peněz?
Neřekl bych úplně zásadním bodem, ale je to velmi užitečná věc. Ano. Není to podmínka postačující, protože pokud vlastně pořád je možné tu i bez akcí na doručitele, je možné tu zakázku obejít tak, že prostě firmu vlastní firma, ten řetěz jde přes nějaký jiný třeba i daňový ráj a tak dále. Ale nicméně je to samozřejmě mnohem těžší. Je to nákladnější a tím pádem je riskantnější. To znamená, taková akcie na doručitele, když přímo vlastně výhercem zakázky jsou anonymní vlastníci, tak to je pro ty korupčníky mnohem jednodušší. Takže zrušením zákona se určitě hodně pomůže věci. A znova zdůrazňuji, prostě existence akcí na doručitele dnes je ekonomická absurdita a například bych měl uvést příklad v Rakousku, tak tam se vláda si nechala udělat analýzu, ekonomickou analýzu a zjistila, že prospěje rakouským firmám v konkurenci se světem jim prospěje, když se zruší akce na doručitele. Takže Rakušané od června, v černu to vyšlo platnost, myslím, takže ruší akce na doručitele. Takže například argument, že bychom ztratili konkurenceschopnost, je prostě absurdita největší, opak je pravdou.
Na druhou stranu relativně nedávno premiér České republiky Petr Nečas na veřejném fóru řekl, že řekněme, ta další legislativní úprava se bude inspirovat Rakouskou právě v tomto ohledu.
A já mu tímto děkuji, protože to byl přesně můj dotaz. Já jsem se ho zeptal, co teda vláda bude dělat s akciemi na doručitele. On odpověděl, že se budou inspirovat Rakouskem, případně Německem. Nevím, jestli v ten okamžik věděl, že Rakušané se 14 dní předtím rozhodli akcie na doručitele zrušit, ale ať už věděl nebo ne, já mu tímto gratuluju, že doufám, že toto opatření dotáhne do konce a my se dočkáme transparentnějšího prostředí.
Zakladatel Nadačního fondu proti korupci Karel Janeček je dnes hostem 20 minut Radiožurnálu. Na facebookový profil pořadu 20 minut Radiožurnálu, pane Janečku, došlo několik dotazů. Ten první je od Jiřího Vojáčka. Říká, dobrý podvečer, pane Janečku. Nevidíte chybu v angažmá Stanislava Bernarda ve vaší organizaci? Píše, pan Bernard léta veřejně podporoval vládu Mirka Topolánka a to i v dobách kaus Jiřího Čunka, poslance Moravy, Řebíčkovy firmy Viamont a dalších. Jak se slučuje podpora zkorumpovaných politiků a verbální boj proti korupci?
Určitě to nevidíme to jako chybu pana Bernarda nám už osobně nějakou dobu. Je to velmi úspěšný český podnikatel a takový člověk ke svému úspěchu přišel naprosto čistou cestou. Prostě vyrobil kvalitní produkt a nabízí ho zde lidem a je to dobré pivo, můžu doporučit. Takže to určitě bych nesouhlasil, to je velmi transparentní český podnikatel. To, že se v jednu chvíli angažoval politicky, pokud si dobře vzpomínáte, tak to bylo za senátorství a tím rozhodně nevyjadřoval podporu Řebíčkovi. Jo, to prostě je úplně absurdní. Říct, že kdokoliv, kdo se nějakým způsobem angažoval politice, nutně nikdy, kdykoliv v minulosti fandil korupčníkům, tak s tím bych rozhodně nesouhlasil.
Pak ještě jedna otázka, která souvisí s personálním obsazením vašeho nadačního fondu ve správní radě, je členem také Karel Randák, ano. Bývalý šéf civilní rozvědky České republiky. To je, zatím si stojíte?
Určitě, zatím si stojím.
I ve chvíli, kdy je známo, že po opuštění právě postu v čele civilní rozvědky Karel Randák stál minimálně u jednoho, řekněme, podivného případu fotografií tehdejšího předsedy vlády?
Vím, jak to bylo, asi nemá co chodit přímo do detailu, ale určitě se zatím stojím. Pan Karel Randák mi byl doporučen, a já jsem s Zdeňkem Tůmou teda, když můžu to říct klidně veřejně, a já jsem si ověřoval a samozřejmě nikdy člověk nemůže dohlídnout všechno, nikdy nemůžete vidět na 100%. A podle mých nejlepších informací Karel Randák je spolehlivý a férový člověk, takže pokud dal nějakýmu novináři informaci o těch fotkách, které pokud vím, on teda nenatočil, nenafotil, ale dal někomu informaci, tak prostě možná udělal chybu nebo neudělal chybu, já nevím, ani to nechci hodnotit. Mi to prakticky jedno, ale v každém případě je to člověk, který za svůj život prokázal s tou osobní statečnost a konzistenci, takže není, takže si za ním stojím. A hlavně ještě bych chtěl říct, že přítomnost Karla Randáka je klíčová v tom, že tam je odborník. To znamená, že ne pouze amatéři se pouští do činnostem, do řekněme investigativní činnosti proti korupci, a máme přímo špiči toho nejlepšího odborníka.
Jaroslav Černý, také facebookový dotaz, ještě jeden postřeh píše. Lze považovat udělování pokut úřadům a státním či veřejným institucím za boj s korupcí? Píše také, osobně jsem přesvědčen, že nikoliv, protože úřad nebo instituce nemá ani tvář, ani svědomí, jen účetnictví.
Tak si jsem to nerozuměl. Za pokutu za boj proti korupci nebo
ne,
za korupci?
Jestli udělování pokut, tedy řekněme udělování pokut za porušení už stávajícího systému, jestli je to vůbec možno považovat za boj proti korupci?
No to bych řekl, že je velmi slabé opatření. Prostě to je, ty pokuty jsou směšný, že jo? Takže když si vezmeme korupci v řádu 100 milion korun a pak se něco najde a formálně se řekne, že to bylo nesprávně a byla to velká korupce a dostane pokutu, já nevím, 50 tisíc nebo kolik ty pokuty jsou, tak to je prostě směšný, že jo? Tady jako třeba tu korupci řešit z osobní zodpovědnosti, je prostě ty lidi najít a vyžadovat po nich tu zodpovědnost a i trestní zodpovědnost.
Váš nadační fond, pane Janečku, kromě jiného vytváří, či bude vytvářet databázi případů korupce v České republice. K čemu bude ta databáze?
Co se týče této databáze, tak jsme zjistili, že existuje již jiná nezisková organizace, která tu databázi má ve velmi kvalitní formě i vyvíjí. Takže pravděpodobně spíš než bychom ji dělali znova, samozřejmě nechceme duplikovat činnost, i když jsme už to začali, tak se s nima spojíme své síly. Takže ta databáze bude společná a cílem té databáze je, aby se pokud možno nezapomínalo. To znamená, že když prostě někdo je, představme si, že zrovna vyjde kauza korupčníka, nemusí někoho jmenovat a tak dále, a ten člověk za pár let se zapomene a on se chce zase vrátit do politiky. Takže cílem, jeden z těch cílů té databáze je, že si můžete zadat kdokoliv jméno na internetu a vyjedou vám veřejné informace. My nic tady, prostě dáváme veřejné informace, novinové články a tak dále. A je to, takže to je jedna z věcí. Další samozřejmě pro odborníky, novináře, to může sloužit k dohledání informací.
Jste ochoten jako zástupce a zakladatel tohoto nadačního fondu proti korupci vlastně spolupracovat se státem, se státní či veřejnou správou?
Určitě, pokud samozřejmě to bude upřímná snaha o toto prostředí u nás vylepšit, tak není důvod, abychom spolupracovali.
Přijde nabídka například z ministerstva vnitra, podívejte se, my dáváme dohromady, řekněme, tým, který bude pracovat na nové protikorupční legislativě, pojďte s námi do toho.
Tak tuto nabídku jsem mimochodem dostal.
To asi nebudete sám pravděpodobně.
Pravděpodobně ne, ale já jsem s ní souhlasil, pak byla jedna schůzka, kde jsem nemohl být, protože jsem byl pryč a tato aktivita se nějakým způsobem přesunula. Já bych skoro řekl, jestli jsem dobře pochopil, jak se přesunula k nikomu jinému nebo zrušila, takže nevím, jak to s tím teď je. Ale pokud by se nějaká takovéto nabídky objevily, neříkám, že nutně já sám, protože bohužel čas mě hodně omezuje, ale nikdo z fondu by se zúčastnil.
Není to nebezpečný moment pro nevládní organizaci, která v podstatě kromě jiného kritizuje činy úředníků českého státu a politiků českého státu, pustit se do něčeho takového a případně dát, řekněme, své pomyslné razítko na například tendry Lesů České republiky nebo protikorupční legislativu ministerstva vnitra.
Jasně, tak do tendru Lesů České republiky bychom se určitě nepustili, co se týče aktivity ministerstva vnitra. My bychom mohli udělat konzultaci, ale samozřejmě konzultace neznamená, že neseme zodpovědnost za ten výsledek. A dokonce naopak, pokud bychom usoudili, že ten výsledek je opravdu špatný a neodpovídá našim představám, tak bychom to veřejně zkritizovali. Pokud by se jakákoliv instituce s námi chtěla spolupracovat, tak musí spočítat s tím, že případně bude i kritika. Takže.
Já vám ještě ocituji jednou Petra Rafaje, předsedu antimonopolního úřadu z ledna roku 2010. A on říká, tehdy říkal, zákon o veřejných zakázkách je nastavený dobře. Většina chyb je daná spíš neznalostí zadavatelů, jde hlavně o formální pochybení. Proto je třeba se víc věnovat osvětě a poučovat úředníky, jak soutěž lépe dělat. Tak se ptám, jak vůbec ten systém chcete změnit, vylepšit, když jeden z důležitých úředníků si evidentně myslí, že na tom není co vylepšovat, maximálně víc poučit jiné úředníky.
Tak já, je ten jeden bod, který naprosto nesouhlasím, to je v pořádku, je právě vlastně opakuju možná po třetí, je to transparentnost. Prostě znamená, firmy, které se ucházejí o veřejné zakázky, musí mít naprosto transparentní vlastnickou strukturu, známa až tomu konečnému vlastníkovi. Mimochodem, já osobně si myslím, že transparentní vlastnické struktury v dnešním světě by měly být všude. Jo, ale to už je, dejme tomu, na diskuzi. Ale v každém případě jakákoliv firma, která se účastní veřejnou zakázku, toto musí splňovat. A další taková vlastně důležitá věc, mimochodem, by byla například vyžadovat zákon o finanční kontrole. Ne, aby ten zákon tady pouze byl a nikdo nepoužíval, ale opravdu ho začít používat. Což by například znamenalo, že se nebudou dělat nesmysly. Jedna věc je teda ta korupce, a druhá věc je, že za účelem toho, aby se mohlo hodně nakrást, se dá zakázka, která nemá smysl. Například se postaví most, který nikam nevede. Známe. Takže to jsou další věci, na které třeba poukazovat.
Takových bylo dnešních 20 minut Radiožurnálu. Není vyloučeno, že tady nesedíme úplně naposledy. Karel Janeček, zakladatel Nadačního fondu proti korupci, byl hostem těchto 20 minut Radiožurnálu. Díky za váš čas a komentář. Hezký večer.
Já taky děkuji všem a dovolte mi závěrem říct, že nám všem se bude žít líp, když tu korupci zredukujeme. Opravdu se to týká na všech. Děkuji.
Martin Veselovský byl u mikrofonu Českého rozhlasu 1 Radiožurnálu. Přeji vám příjemný večer.